Īles Nacionālo partizānu bunkurs Zebrenes pagastā. Baltijas valstīs lielāko nacionālo partizānu bunkuru 1948. Gadā Īles mežos izbūvēja apvienotās latviešu-lietuviešu grupas partizāni, lai turpinātu cīnīties pret padomju okupācijas varu. 27 cilvēku lielo grupu vadīja gados jaunais komandieris Kārlis Krauja, īstajā vārdā Visvaldis Žanis Brizga. 1949. Gada 17. Martā 24 partizāni, kas tobrīd atradās bunkurā, izcīnīja savu pēdējo kauju pret 760 vīru lielu Latvijas PSRS valsts drošības dienesta iekšējā karaspēka pārspēku. Pieņemot kauju no abām bunkuru lūkām, pretiniekiem divās vietās uspridzinot bunkuru pārsegumu un samatot tajā iekšā un mēģinot aizdedzināt trokas granātas, krita 15, daži izdarīja pašnāvību, bet tika apcietināti un vēlāk notiesāti 7 latviešu un 2 lietuviešu nacionālie partizāni. 1992. Gadā Zemesargi kopā ar Daugavas vanagiem un citu patriotisku organizāciju pārstāvjiem atraka saspridzināto bunkuru, savāca kritušo kaujinieku kaulus un abedīja dobeles virkus kapos. 1995. Gada 23. Aprīlī netālu no bunkura paliekām Zebrenes pagastā tika uzstādīts balts koka krusts, pie kura piestiprināta plāksnīte ar tekstu. Šai vietā 1949. Gada 17. Martā pārspērka ielenkti savas dzīvības atdeva 15 Latvijas un Lietuvas partizāni. 1998. Gada 23. Oktobrī atklāts piemiņas akmens, ko pēc Kārļa Rīduža ierosmes dāvājuši pērtas Austrālijas latvieši. Neregulāras formas granīta piemiņas zīmē iekalts teksts. Tēvzeme un brīvība – svētākie dārgumi virs zemes. Īles Nacionālo partizānu piemiņai – pērtas latvieši. 2005. Gada 5. Oktobrī Latvijas Nacionālā partizāna apvienība atklāja jaunu balto krustu un granīta piemiņas stēlu, kurā iekalti kritušo partizānu vārdi un teksts. Par tevi tēvu zeme savas galvas nolikšē meža paugurā 1949. Gada 17. Martā cīņā pret Čekas karaspēku Kārļa Kraujas grupas latviešu un lietuviešu nacionālie partizāni. Jau 90. Gadu vidū tika iezīmēts bunkura aprises, nostiprinot tās ar iekšējām sienām, bet tikai kaujas 60. Kada dienā 2009. Gadā bunkurs tika atjaunots tieši tāds, kāds tas bija pirms saspridzināšanas. To īstenot palīdzēja daudzi atbalstītāji un talcinieki. Pēc bunkura iebrukšanas 3 gadus vēlāk tas tika atjaunots 2013. Gada rudenī ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži atbalstu. Bunkura iekšpusē redzama krāsniņa, galds, šauras lāviņas, uz kura gulējuši partizāni. Pie bunkura ir izvietoti informācijas stendi, piemiņas akmeņi ar partizānu un to atbalstītāju vārdiem un uzvārdiem. 2015. Gada 11. Septembrī pie atjaunotā bunkura tika atklāta vēl viena Latvijas Nacionālo partizānu apvienības uzstādīta granīta piemiņas zīme. To veido pret sateniski pieminekļa pamatnē iedurtu zobenu atsliec apaļš vairogs, kuru ieskauj iekalts teksts. Nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem 1948. Līdz 1949. Gadam. Pieminekļa aizmugurē uz zobens asmens kreisās skaldnes iekalti Īles partizānu grupas locekļu vārdi, bet otrā pusē iekalti komunistu režīma notiesāto partizānu atbalstītāju vārdi.